สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของ The Apple Marketing Philosophy นะครับหรือว่าปรัชญาการตลาดของบริษัท Apple ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับตอนที่ Apple II นะครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนี่ยจ็อบต้องขยายงานแล้วก็ต้องพยายามระดมทุนให้สำเร็จนะครับเพื่อที่จะมีงบประมาณในการผลิตซึ่งก็ได้มาร์คคูล่ามาช่วยนะครับแล้วก็มาร์คคูล่าก็เป็นนักลงทุนคนแรกๆของ Apple ที่เคยแวะเข้าไปเยี่ยมที่ลงรถในปี1976นะครับและเขาก็เป็นคณะกรรมการคนเดียวที่อยู่ได้นานถึง20ปีแม้ว่าจะเปลี่ยน CEO ไปหลายคนก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายเขาก็เข้าข้างจอห์นคัสลีย์นะครับในศึกชิงอำนาจยกแรกของบริษัท Apple ในปี1985จนจ็อบนะครับถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งแต่ว่าเมื่อจ็อบกลับมาบริหาร Apple อีกครั้งในครั้งที่2นะครับมาร์คคูล่าก็รู้ตัวดีว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องออกจาก Apple ไปย้อนกลับไปยังช่วงที่มีการก่อตั้งบริษัทใหม่ๆนะครับสำหรับจ็อบแล้วก็มาร์คคูล่านะครับก็มีการนับถือกันเหมือนพ่อลูกเขายอมในความหัวแข็งดึงดันของจ็อบนะครับแล้วก็ทำตัวเหมือนกับเป็นพ่อบุญธรรมของเขาก็สุดท้ายนะครับเขาก็ทิ้งจ็อบไปเหมือนกับพ่อแท้ๆของเขานะครับซึ่งอาร์เธอร์ร็อกนะครับซึ่งเป็นนักลงทุนร่วมได้กล่าวว่ามาร์คคูล่ากับจ็อบเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเหมือนกับพ่อกับลูกนะครับเขาได้สอนงานด้านการตลาดแล้วก็การขายให้กับจ็อบมากมายเลยนะครับจ็อบได้กล่าวว่าเขาสอนแล้วก็ช่วยงานผมได้มากทีเดียวนะครับเขามีค่านิยมต่างๆที่คล้ายๆกันไม่ว่าเรื่องของการทำธุรกิจนะครับเขาคิดว่าการทำธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เป็นการทำเพื่อหวังรวยนะครับเป้าหมายของการทำธุรกิจที่แท้จริงคือการได้ทำในสิ่งที่เราเชื่อนะครับแล้วก็จะทำให้บริษัทนั้นเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนมาร์คคูล่าได้เขียนหลักปรัชญาการทำงานการตลาดของเขาซึ่งมีความยาวประมาณ1หน้ากระดาษนะครับซึ่งชื่อว่า The Apple Marketing Philosophy นะครับที่เน้นการทำงานหลักการทำงาน3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือมีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นหรือว่า empathy หมายถึงการเข้าถึงและก็เข้าใจความรู้สึกของลูกค้าอย่างลึกซึ้งเราต้องรู้ความต้องการของลูกค้าดีกว่าบริษัทอื่นนะครับข้อ2ก็คือจับเฉพาะจุดหมายที่สำคัญหรือการโฟกัสเพื่อให้ทำในสิ่งที่อยากให้ออกมาดีที่สุดนะครับเราต้องตัดเรื่องอื่นๆออกไปให้หมดนะครับหลังจากที่สตีฟจ็อบถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งแล้วก็กลับเข้ามากุมอำนาจอีกครั้งใน Apple นะครับจ็อบก็ได้นำหลักการข้อที่2นะครับเรื่องของการโฟกัสเนี่ยกลับมาใช้ทันทีเขาบอกว่าการตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรเนี่ยมีความสำคัญพอๆกับการตัดสินใจว่าจะทำอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในระดับกลยุทธ์บริษัทแล้วก็ในระดับผลิตภัณฑ์ด้วยซึ่งในขนาดนั้นนะครับ Apple มีผลิตภัณฑ์ที่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมีทั้งเครื่อง Macintosh ที่มีถึง12เวอร์ชันมีทั้งสินค้าบางประเภทอย่างเช่นพวกปรินเตอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งมันจะทำให้ผู้ซื้อมีความผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเองตัวแทนจำหน่ายเองเนี่ยมีความสับสนซึ่งส่งผลให้สถานการณ์บริษัท Apple ในขนาดนั้นมีความย่ำแย่นะครับสุดท้ายเนี่ยจ็อบก็เริ่มตัดผลิตภัณฑ์แล้วก็รุ่นต่างๆออกไปไม่นานก็สามารถตัดผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากถึง 70% และเขาก็บอกทีมงานนะครับว่าจริงๆแล้วพวกคุณทุกคนเป็นวิศวกรที่ฉลาดนะครับไม่ควรที่จะเอาเวลามาเสียให้กับโปรดักที่ห่วยๆแบบนี้นะครับก็มีทั้งคนที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจนะครับซึ่งในการประชุมวางแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์นะครับจ็อบได้เขียนปากกาได้คว้าปากกาเมจิกนะครับเข้าไปเขียนที่ไวท์บอร์ดและตีตาราง4ช่องโดยเขียนคำว่าผู้บริโภคแล้วก็มืออาชีพนะครับซึ่งก็จะมีอีก2ช่องนะครับก็จะเขียนคำว่าเดสก์ท็อปและพกพานะครับซึ่งการตัดผลิตภัณฑ์ออกไปนะครับแล้วก็โฟกัสอยู่4อย่างนี้เนี่ยผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าจ็อบก็มีอำนาจแล้วนะครับกลับมาคุมอำนาจอีกครั้งเขาก็เดินหน้าต่อไปโดยไม่หยุดวิศวกรต่างๆนะครับที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็กลับมาโฟกัสผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน4ช่องนั้นนะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ Apple มีอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย Apple ก็กลับมายิ่งใหญ่ในที่สุดข้อที่3นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นแต่กลับใช้คำแปลกๆอย่างคำว่าการสร้างภาพหรือว่า impulse นะครับหลักการข้อนี้อธิบายให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตออกมานะครับ คนจะตัดสินใจว่าดีไม่ดีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์หรือว่าการนำเสนอยกตัวอย่างเช่นเรื่องของหนังสือนะครับเขาจะตัดสินว่าหนังสือเล่มนี้ดีไม่ดีนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของหน้าปกนะครับเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมคุณภาพเป็นเลิศนะครับซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ที่สุดครับแต่ว่าถ้าไม่มีการนำเสนอที่ดีหรือว่านำเสนอออกมาแบบช่วยๆเนี่ยผู้บริโภคก็จะคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็ช่วยไปด้วยแต่ถ้านำเสนออย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นมืออาชีพเนี่ยเราก็สามารถสร้างภาพให้ผู้บริโภคเห็นภาพทุกอย่างที่เราต้องการตลอดชีวิตการทำงานของจ็อบเนี่ยเขาให้ความสำคัญนะครับถึงบางครั้งก็ถึงขั้นคลั่งทีเดียวกับการตลาดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แล้วก็รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์จนอธิบายว่าเวลาที่คุณเปิดกล่องบรรจุ iPhone หรือ iPad เนี่ยเราอยากให้ทุกคนมีความรู้สึกสัมผัสเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ดีในการที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์นะครับไม่เฉพาะแค่ตัวผลิตภัณฑ์เองแต่ว่าเป็นตัวบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับก็ทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นปรัชญาการทำงานของบริษัท Apple นะครับปรัชญาการทำงานของ Steve Jobs แล้วก็ปรัชญาการทางการตลาดของ Apple นะครับจนบริษัทเนี่ยสามารถใช้ปรัชญานี้ทำให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีมูลค่าบริษัทรวมเป็นอันดับต้นๆของอเมริกาในปี2020สตีฟจ็อบส์ได้นำปรัชญาที่คิดโดยมาร์คคูล่านะครับแล้วเขาก็เห็นด้วยเหมือนกันมาใช้เขาไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งไปหมดทุกเรื่องไม่ได้พยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับแต่พยายามหาบุคคลที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะทำให้ Apple ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศโดยการหาหุ้นส่วนพนักงานเก่งๆมาทำในด้านที่เขาไม่ได้ถนัดแต่ว่าสตีฟจ็อบส์เองก็จะโฟกัสในส่วนที่เขาถนัดนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้สามารถที่จะมีทั้งด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านของการใช้งานด้านของความสวยงามนะครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมเรียบเรียงมาจากหนังสือ Steve Jobs นะครับเขียนโดย Walter Isaacson นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ Jobs เป็นคนขยันขยอให้กับIsaacson เขียนนะครับก็เริ่มเขียนในช่วงที่จ็อบเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์ทั้งคนที่จ็อบชอบแล้วก็คนที่จ็อบไม่ชอบหรือว่าคนที่เป็นศัตรูนะครับเขาตั้งใจที่จะไม่แทรกแซงการเขียนของไอแซคสันนะครับโดยที่เขาจะไม่อ่านก่อนที่จะมีการวางแผนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจ็อบก็ไม่ได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆนะครับเขาจากไปด้วยโรคมะเร็งนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ